Mareculia e frimarjes. Frimarja. Ky proces që duket aq i thjesht, edhe për cilin shumë pak njerëz mendojnë, është në të vërtetë halka e parë në një mrekulli. Çdo qelizë e trupit ka nevojë për oksigjenin që merret me anë të frymarrjes. Rrahjet e zemrësuar, lëvizjet e muskujve, ndarja e qelizës, mendimi, asnjëra prej këtyre nuk do të ishte e mundur pa oksigjenin. Një frymarrje është e mjaftueshme për të futur në trup oksigjen. Një frymarrje e thellë është edhe më e efektshme. Në një frymarrje të tillë, oksigjeni arrin me shpejtësi në mushkëri, ku do të vendoset në mjetet transportuese të projektuara posaçërisht për të. Këto mjete do të përhapin oksigjenin nëpër të gjithë trupin, edhe ai do të përbëjë një burim mjete për secilin prej 100 trilionëve apo më tepër qelizave të trupit. Le ta shohim tani me kujdes këtë mekanizëm të përkryer, që vihet në veprim që me lindjen tonë edhe nuk ndalon kur deri në fund të jetës. Hunda. Analizën tonë mbi sistemin e frymarrjes duhet ta fillojmë me hundën, që është porta e këtij sistemi. Ne mendojmë shpesh për aftësinë e hundës në nuhatje. Por ajo ka edhe një tjetër funksion të rëndësishëm. Ajrin që ne thithim, hunda e bën të përshtatshëm për mushkërit. Ajo ka një ndërtim të mrekullueshëm aerodinamik. Hunda punon si një njësi e përsosur e kondicionimit të ajrit, edhe pjesa e saj e brendshme është e pajisur me filtra të veçantë. Struktura e lakuar e hundës mundëson lëvizjen e ajrit brenda saj, kështu që ajri ngrohet edhe njomet nga mukoza e hundës. Qimet brenda hundës veprojnë si filtr ajri. Rreth 20 miliard trupa të huaj, si pluhuri, bakteret edhe polenet, pengohen prej këtyre qimeve në vrimat e hundës. Ato grinca të dëmshme që arrin t'i kalojnë këto pengesa, kapen nga një mekanizëm i dytë mbrojtës, sekrecioni i njohur me emrin mukozë. Mukoza dhe qimet. Why? Zona e sipërme dhe kanali i frymarrjes janë të mbuluara me një substancë viskoze të rëshqitshme të quajtur mukozë. Kjo i mban të lagshta rrugkalimet e ajrit. Ajo pengon gjithashtu substancat e dëmshme që të mos arrijnë në mushkëri. Mukozës i vinë në ndime dhe qimet. Se cila prej tyre ka veprim shtytës edhe transporton mukusin bashkë me trupat e huaj që ngjiten në të drejt faringut. Këtu ato gëlltiten bashkë me trupat e huaj edhe pas kësaj gëlltitjeje, kur arrin në stomak, shkatërohen prej acideve të tij. Përveç kësaj, këto trupa mund të nxirren jashtë edhe me anë të kollitjes. Një kollë fort mund të arrijë shpejtësi deri në 960 km në orë. Kjo është vetëm një prej provave se sa masat kujdesshme janë marrë për mbrojtjen e sistemit frymarrjes. Këtu ka edhe diçka tjetër që duhet merret parasysh. Qimet në kanalin e hundës e bartin mukusin lart. Nga ana tjetër, qimet në pjesën e sipërme të aparatit frymarrjes lëvizin në drejtim nga poshtë. Në të dyja zonat, çdo trup i huaj çohet përpara drejt faringut. Me miliarda qime që ndodhen në dy zona të ndryshme, e din me saktësi se ku ndodhet faringu. Një vëzhgim i holësishëm na zbulon një nga mrekullitë më të rëndësishme. Këto qime janë struktura pa sy, pa veshë dhe pa trup. Si është e mundur që këto struktura të verbra edhe të shurdhra ta dinë vendin e farimit? Këto miliarda qime lëvizin të gjitha bashkë në të njëjtin drejtim. Çimson këto qime të lëvizin të tëra njëherësh në të njëjtin drejtim? Le të marrim në shqyrtim vetëm një prej këtyre qimeve. Ajo është një gjallësi. Qysh kur ka ardhur në botë edhe gjatë gjithë jetës saj? Ajo ka vetëm një detyrë. Këtë detyrë e kryen vazhdimisht. Ajo bart shtresën e mukusit drejt farimit. Është Zoti i gjithfuqishëm, ai që e krijoi njeriu në formën më të përsosur, edhe që u ka ngarkuar këtyre strukturave këtë detyrë. E këto struktura të mrekullueshme e zbatojnë atë për cilën Zoti i ka projektuar, edhe punojnë ditë e natë për të mbrojtur mushkërit tuaj nga trupat e huaj. Një shqyrtim i vëmendshëm i strukturës së qimeve e bën edhe më të qartë shkallën e kësaj mrekullie. Në mikroskop, këto qime u ngjasojnë fijeve të imta të flokëve. Por kanë një ndërtim edhe një projektim të mahnitshëm. Ato janë teje të ndërlikuara dhe mbrojtësit e teorisë së evolucionit nuk kanë asnjë shpresë të japin shpjegime. Nëntë zinxhirë të ndryshëm proteinash janë bashkuar në atë mënyrë që të formojnë një cilindër. Dy zinxhirët e proteineve në mes janë gjeneruesi kryesor i lëvizjes për sistemin. Proteinat dinein edhe neksin, të vendosura përgjatë zinxhirit të proteineve, përbëjnë motorët e nevojshëm për lëvizjen. Në sajt të këtij sistemi të ndërlikuar, që shkencëtarët nuk e kanë zbuluar ende plotësisht, qimet lëvizin me shpejtësi të lartë prej 20 rrahjesh në sekondë. Ky ndërtim i qimeve nuk mund të shpjegohet sipas teorisë së evolucionit, për shkak se ky sistem punon vetëm në qoftë se janë të pranishëm plotësisht të gjithë përbërësit e tij. Është e pamundur për të që të jetë zhvilluar në disa etapa, me një fjalë që të ketë evoluar. E ka dhe një tjetër pikë që nuk duhet haruar. Qimet nuk shërbejnë për asnjë qëllim më vete. Ato duhet punojnë bashkë me shtresën e mukozës në mënyrë që të mbrojnë jetën e njeriut edhe të parandalojnë depërtimin e trupave të huaj. Gjithashtu dhe mukoza po të vëzhgohet me holësi, por bën një ndërtim të mahnitshëm. Shtresa e mukozës është mjaft të hollë. Në ekran ju mund të shihni një vizore 30 cm të gjatë. Tani le ta shohim këtë vizore në një largësi prej 1 mm. Tani le ta ndajmë 1 mm-shin në 600 pjesë. 1/600 e mm është një numër aq i vogël sa nuk mund përfytyrohet. aq e shtrashësia e shtresës së mukozës që mbron shëndetin tuaj. 1/600 e milimetrit. Veç kësaj, kjo shtresë e hollë përbëhet nga dy nën shtresa të ndara. Në shtresa e poshtme është më e lëmuar. Kjo u mundëson qimeve të qojnë mukusin në i drejtim të caktuar. Shtresa e sipërme, që është shtresa e sigurisë, është viskoze dhe mundëson kapjen e trupave të dëmshëm. Këto dy shtresa nuk bashkohen kur edhe asë nuk ndërrojnë vëndet. Që të kuptohet më mirë për sosmëria e ndërtimit në sistem, leta zëm për një qasë se shtresat kanë ndëruar vënd. Nëse shtresa viskoze do t'ishte në fund, atëhere qime do t'ishin të paafta të lëviznin edhe do të ngjiteshin aty ku ishin. Nëse shtresa rëshitse do t'ishte sipër, atëhere pluhuri dhe bakteret do t'arinin lehtësisht në mushkëri pa u kapur nga mukoza. Nëse cilën nga këto raste, sistemi nuk do të shërbente për asgjë, edhe qenjet njerëzore do të prekeshin nga smundjet që do të mund të shkaktonin edhe vdekjen. Ky sistem ka filluar të punojë përsosmërisht që kur njeriu ka ardhur në jetë. Darvinistët pohojnë se ky sistem erdhi në ekzistencë rastësisht, hap pas hapi, por kjo është e pamundur. Siç e kemi parë, parregullësia ose mungesa më e vogël në sistem do ta nxjerrte atë jashtë funksionit. Kjo është një provë e rëndësishme për zhvlerësimin e darvinizmit. Qimet që ju shërben juve ditë e natë, mukoza me ndërtimin e saj të veçantë dhe struktura aerodinamike brenda hundës, janë të gjitha prova të një të vërtetë shumë të rëndësishme, që ne jemi krijuar nga Zoti. Mjeshtria dhe ndërtimi që vërehet në çdo pjesë të trupit tuaj, janë prova të fuqisë së Zotit. Në një varg nga Kurani, a i pohon. Ne ju krijuam juve, e përse nuk besoni? Laringu. Pjesa më e gjatë e udhëtimit drejt mushkërive është ajo në laring. Struktura e laringut është një shembull tjetër i ndërtimit të përsosur të trupit njeriu. Muret e laringut janë të përforcuara me unaza kërcore në formë C-je. Kjo mundëson lëvizje në drejtime të ndryshme. Nëse laringu do të ishte i ndërtuar vetëm prej mishi, butësia e tij do të çonte her pas here në bllokime. Kjo do të bënte të pamundur frymëmarrjen tonë. Po të ishte diçka e fortë si kocka, atëherë lëvizjet tona do të ishin shumë të kufizuara. Por struktura kërcore që përbën laringun përshtatet në mënyrë të përsosur me të gjitha llojet e lëvizjes edhe mbetet gjithmonë e hapur fal lakueshmërisë së saj. Në hyrjen e laringut i ka dhe një tjetër ndërtim të veçantë. Ky ndërtim ruan jetën tonë çdo çast gjatë ngrënies. Si ndodh kjo? Ezofagu dhe laringu shtrihen përgjatë grykës. Ndonjëri mund të mendojë se kur jemi duke ngrënë, siç po ndodh në këtë çast, ushqimi do të na ngjecë në laring, edhe do të na zërë frymën. Por diçka e tillë nuk ndodh. Megjithëse ne vazhdojmë të hamë, të marrim frymë, ushqimi nuk nges në laring. Preç farë është ajo që në mbron gjatë ngrënjës. Pikërisht, në hyrjet laringut, ekziston një lëput e vogël kërcore edhe elastike e quajtur epiglot. Epiglota mbyll automatikisht hyrje në laring gjatë përtypjes ushqim. Gjatë mira herve që jemi ushqyër, që kur kemi qenë foshnje e deri në këtë qast, jemi gëlltitur me 10 mira herë. Edhe në çdo kohë, epiglota ka mbyllur hyrjen e laringut me shumë saktësi edhe në çastin e duhur. Megjithse ne vetë nuk jemi në dieni të pranisë së kësaj lëpute, edhe nuk kemi asnjë kontroll mbi të, ajo na ka shpëtuar kurdoherë jetën duke mbyllur hyrjen e laringut në çastin e duhur. Si gjithmonë, teoria e evolucionit mbetet krejt e pambrojtur përballë këtij sistemi. Është e pamundur që një sistem kaq i rëndësishëm, mungesa e cili do të ishte vdekjeprurëse për jetën njerëzore, të ndërtohej rastësisht, hap pas hapi. Në mungesën e këtij sistemi, një qenie njerëzore do të mbytej që me kafshatën e parë. Kjo është një provë tjetër që Zoti i Madhëruar krijoi të gjithë tiparët që zotërojnë qenjet njerëzore. Mushkrit. Indet e trupit, gjatë përmbushjes së detyrave të tyre të përditshme, prodhojnë dioksid karboni. Ky dioksid karboni largohet nga indet me anë të gjakut. Gjaku i ngarkuar me dioksid karboni është i papastër. Në mënyrë që gjaku të pastrohet, ai duhet të hyjë në kontakt me ajrin. Oksigjeni në ajër edhe dioksidi i karbonit bëjnë shkëmbimin e tyre në gjak. Në trupin e njerëzit ndodhen rreth 5 litra gjak. Në mënyrë që të bëhet ajrosja, këto 5 litra gjaku duhet të përhapen në një hapësirë rreth 100 metra katror. Kjo është e barazvlefshme me hapësirën e një fushë tenisi. Secili prej jush që po shek këtë film, zotron një hapësirë me madhësi sa fusha e tenisit të ngjeshur në mushkëritë e tij. Dhe kjo, falë artit edhe mjeshtërisë së jashtëzakonshme të krijimit hyjnor. Mushkërit. Mushkërit përbëhen nga bronket e ndarë në qindra tuba të ndryshme. Në fund të secilit prej këtyre bronkeve janë alveolat ose qeset e ajrit me madhësi sa një kokë gjilpëre. Një mushkërit të shëndetshme ka rreth 300 milion prej këtyre qeseve të ajrit. Hapësira e përgjithshme e sipërfaqes së tyre është e barazvlefshme me atë të një fushë tenisi. Kalimi i ajrit përmes bronkeve bën mbushjen e alveolave. Alveolat janë të mbuluara me një rrjet të dëndur kapilarësh që janë enët më të vogla të gjakut. Alveolat dhe kapilarët janë të ndara nga njëra tjetra me një membran të hollë. Kjo membran mundëson shkëmbimin e gazeve midis gjakut edhe ajrit. Këtu bëhet shkëmbimi midis dioksidit karbonit në gjakun e papastër edhe oksigjenit të ajrit. Edhe gjaku i papastër pastrohet në alveola. Sistemi që mundëson pastrimin e gjakut tuaj me anë të çdo frymarrje është i ndërtuar në qesën e ajrit, që nuk është më e madhe se sa një kokë gjilpërë. Fakti që ju keni 300 milion të tilla në kraharor, dhe ato të gjitha kryejn funksionet e tyre gjatë gjithë kohës, është një provë tjetër e mjeshtërisë pa krahasueshme të krijimit të Zotit. Tani le të shohim me vëmendje këto alveole me madhësi sa koka e gjilpërës, dhe të dëshmojmë edhe një herë për sosmërinë e krijimit hyjnor. Aldolat fryhen në çdo frymarrje edhe kthehen në formën e tyre origjinale sapo lëshohet fryma përsëri. Sipërfaqja e brendshme e alveolave është e veshur me një shtresë të hollë uji, edhe molekulat e ujit krijojnë një trysni sipërfaqësore. Trysnia sipërfaqësore varet kryesisht nga forcat e tërheqjes së ndërsjellë mes molekulave të ujit. Trysnia sipërfaqësore e formuar nga uji që vesh alveolat mund të shkaktojë prishjen e alveolave gjatë frymarrjes. Për këtë arsye, do duhej që ne në kushte normale të harxhonim energji të madhe, të duronim shqetësime të konsiderueshme, në mënyrë që alveolat që tkurren në çdo frymarrje të bymehen përsëri. Por ne arrim të marrim frymë në mënyrë të rehatshme dhe të përsosur, pa u munduar as pak. Cila është e fshehta e kësaj? Shkencëtarët që kanë kërkuar përgjigjen e kësaj pyetje janë ndeshur me një mrekulli shumë të rëndësishme. Ekziston një mekanizëm ndihmës i vendosur brenda secilës prej 300 milion alveolave për t'i shërbyer trupit njeriu. Këto njihen si qelizat e tipit 2. Qelizat e tipit 2 prodhojnë një substancë shumë të veçantë, të quajtur agent aktiv veprues, që është i përhapur në gjithë sipërfaqen e brendshme të alveolave. Agenti veprues është një molekulë ndërtuar posaçërisht për të zbutur trysninë sipërfaqësore të ujit. Fal kësaj molekule, bëhet e mundur ruajtja e mbylljes së alveolave nga brenda. Në këtë pikë, duhet kemi parasysh se qelizat e tipit 2 nuk kanë sy, vesh, sistem nervor apo aftësi për të menduar dhe se ato janë të padukshme për syrin e njeriu. Si është e mundur që kjo substancë e di që alveolat do të dëmtohen si pasojë të trysnisë sipërfaqësore? Tani ju mund të shihni në ekran formulën kimike të agentit aktiv veprues. Kjo formulë është ndërtuar posaçërisht që të shmang trysninë sipërfaqësore të ujit. Kush ja mësoi që qelizës së tipit 2, e cila nuk ka asnjë nga aftësitë e sipërpërmendura, formulën kimike për agentin aktiv veprues? Pse ajo ja kushton gjithë jetën e saj prodhimit të kësaj substance? Kjo qelizë ekziston vetëm në alveol, pikërisht aty ku nevojitet agenti veprues, edhe askund tjetër në trup. Përse nuk gjendet në ndonjë organ tjetër, por vetëm aty ku nevojitet, brenda alveolave? Numri i këtyre pyetjeve rritet nëse vazhdohet të studiohen alveolat, meqense qelizat e tipit 2 nuk janë punëtorët e vetëm besnik në alveola. Ka qelizat e tjera ndihmëse të vendosura brenda alveolave. Makrofagët për shembull. Ndonjë trup i huaj që arrin të shpëtojë masave të sigurisë në aparatin e sipërm të frymarrjes edhe mbërin në mushkëri, paraqet një rrezik serioz. Makrofagët i gëlltisin këta trupa të huaj që hyjnë në alveola edhe në këtë mënyrë mbrojnë shëndetin tuaj. Kush është pra ai që i ka ngarkuar makrofagët me detyrën për të ruajtur alveolat tuaja gjatë gjithë jetës edhe për të mbrojtur në këtë mënyrë shëndetin tuaj? Për këtë dhe për pyetjet të tjera si kjo, ka vetëm një përgjigje. Është Zoti, ai që krijoi makrofagët, qelizat e tipit 2, alveolat që gjenden aty, ndërtimin e përsosur në këto alveola, bronket edhe mushkërit. Mjeshtria e krijimit të Zotit është e përsosur edhe e pakrahasueshme. Përmes një vargu nga Kurani, Zoti na thotë: A nuk e sheh njeriu se ne e kemi krijuar atë nga një pikë uji? E ai me gjithatë është një kundërshtar i hapur. E na shëmbëllen ne me të tjerë edhe haron krijimin e vetë dhe thotë: Kush do t'u jap jetë këtyre eshtrave, kur t'i jenë kalbur e t'i jenë bërë pluhur? Thuaj, do t'u jap jetë ai që i krijoi ato për herë të parë, edhe ai është për çdo krijesë i gjithdituri. Thank you. hemoglobina. Ne pam se si nxirret jashtë dioksidi i karbonit në gjak, edhe si oksigjenohet gjaku në alveola në mushkëri. E veç kësaj, ka një largësi të konsiderueshme midis alveolave edhe indeve të tjera të trupit tuaj. Për më tepër, transportimi i oksigjenit është një proces që kërkon ekuilibra teje delikat. A i ngjan transportimit, pa më të voglën krisje të këti kristali qelqi që shihni në dorën time, si dhe të trilionat të tjerve si ky në skajin tjetër të botës. Si transportohet oksigjeni në atë larkësi? Përgjigja gjendet të një tjetër mrekullie krijimit. Oksigjeni që hyn në alveola ndeshet me qelizat përgjegjëse për transportimin e tij në çastin që bie në kontakt me gjakun. Këto qeliza përgjegjëse janë ruazat e kuqe të gjakut. Brenda ruazave të kuqe të gjakut ekziston një protein mjaft e veçantë, hemoglobina. Çdo ruazë kuqe gjaku përmban rreth 250 milion molekula hemoglobina. Kjo protein e quajtur hemoglobin është një mrekulli e krijimit, e ndërtuar posaçërisht për thithjen e oksigjenit. Ajo përmban 4 atome hekuri. E këto atome tërheqin oksigjenin si një magnet, kështu që oksigjenit i duhet të përshkrojë një rrugë të gjatë në gjak. Kur ai arrin te indet që kanë nevojë për oksigjen, fuqia e hemoglobinës për të lidhur me hekurin zvoglohet fal disa nën sistemeve të ndërtuara për këtë qëllim. Kështu, çlirohet oksigjeni nga hemoglobina dhe ruazat e kuqe të gjakut edhe i transportohet për te qelizat që kanë nevojë për të. Dioksidi i karbonit, i prodhuar nga qelizat, transportohet në mushkëri me anë të hemoglobinës edhe sistemeve të ndërlikuara. E këtu, dioksidi i karbonit, i mbartur në mushkëri, shkarkohet nga trupi. Ky shkëmbim i oksigjenit edhe i dioksidit të karbonit vazhdon pa ndërprerje për çdo sekondë të jetës sonë. Le të shohim tani mohollësisht këtë sistem. Molekula e hemoglobinës është përbërë nga 564 aminoacide. Në zonën qendrore ndodhen 4 atome hekuri, që janë përgjegjëse për transportimin e oksigjenit. Struktura tridimensionale e hemoglobinës edhe rendi i aminoacideve janë projektuar posaçërisht për transportimin e oksigjenit. Ndryshimi i ndonjërit prej këtyre aminoacideve apo i strukturës tridimensionale të hemoglobinës do ta bënte të pamundur transportimin e oksigjenit edhe përmbushjen e detyrës prej saj. Po ashtu si hemoglobina, edhe nën sistemet që punojnë me të, kanë një ndërtim të përkryer. Për shembull, hemoglobina dhe oksigjeni krijojnë një lidhje të fuqishme kur ato bashkohen në mushkëri. Por kjo lidhje dobësohet në indet që kanë nevojë për oksigjen, dhe oksigjeni çlirohet prej hemoglobinës. Sistemi është planifikuar deri në holësit më të indë. Nëse lidhja midis oksigjenit edhe hemoglobinës në mushkëri do të ishte pamjaftueshme, atëherë oksigjeni nuk do të kombinohej me hemoglobinën edhe nuk do të mund të çohej tek indet, të cilët kanë nevojë për të. Këto inde do të fillonin të vdisnin. Për pasoj, ndryshimi më i vogël i hemoglobinës në këtë sistem do të shkaktonte vdekjen. Në fakt, cianidi, që njihet si një prej helmeve më të fuqishëm, shkatërohet gjatë përplasjes me molekulën e hemoglobinës, duke mundësuar kështu ndërprerjen e veprimit të tij helmues. Gjithë këto të vërteta në zbulojnë edhe njëherë natyrën e pathemel të teorisë evolucionit. Teoria evolucionit pretendon se qënjet e gjalla i kanë fituar tiparet të tyre gradualisht, hap pas hapi. Por ashtu si miliona sistemet të tjera në organizm, edhe sistemi i transportimit të oksigenit mund të funksionoj vetëm nëse është ndërtuar në një mënyrë të përkryer. Edhe ndryshimi më i vogël i hemoglobinës, që përbën vetëm një pjesë të gjithë sistemit të transportimit të oksigenit, do të shkaktonte që sistemi të mos funksiononte në tërsinë e tij. Për këtë arsye, është e pamundur që hemoglobina dhe sistemi i transportimit të jenë rrjedhoje evolucionit. Edhe një molekulë hemoglobine në vetvete është dëshmi e dështimit të teorisë evolucionit, edhe një provë e përsosmërisë së krijimit të Zotit. Edhe në krijimin tuaj, edhe në të gjithë gjallësat që ai ka shpërndar kudo, ka shenja për njerëzit që sinqerisht besojnë. Truri. Në jetën e përditshme, njerëzit veprojnë shumë ndryshe nga njëri tjetri. Por çfarëdo që të bëjnë, të gjithëve u duhet të marrin frymë. Sidoqoftë, për ta bërë këtë, atyre nuk u duhet ndonjë përpjekje a mundimi vetëdijshëm. Njerëzit marrin frymë vazhdimisht, që nga çasti i lindjes, edhe kur janë duke fjetur. Truri është një qendër kontrolli për të gjithë sistemin e frymëmarrjes. Një grup nervash në bazën e trurit, edhe në zonën e palcës në tru, drejtojnë sistemin e frymëmarrjes. Nervat në palcë dërgojnë komanda tek muskujt për të utkurur për 2 sekonda. Kur muskujt kuren, bëhet mbushja e mushkërive me ajër. Pas kësaj, sinjalet nervore nga palca ndërpriten për 3 sekonda. Muskujt lirohen. Atëhera ajri në mushkërit nxirret jashtë, ndërsa muskujt arrin në formën e tyre të mëparshme. Në ndrejtimin e palcës, për të marrë frymë, duhen 5 sekonda. 2 sekonda për thithjen, edhe 2 sekonda për nxjerrjen e ajrit. Në kushtet normale, një njeri i shëndetshëm merr frymë rreth 12 herë në minutë. Por kjo rritet në rrethana të caktuara. Si që shihni edhe ju, ritmi i frymëmarrjes sime është rritur ndjeshëm. Sidoqoftë, nuk jam unë ai që kam vendosur të marr frymë shpejt në këtë çast, por muskujt e krahërorit tim më detyrojnë ta bëj këtë, edhe unë nuk ndihem mirë nëse përpiqem të marr frymë ngadalë. Nëse unë punoj, indet e mia kanë më tepër nevojë për oksigjen dhe truri më detyron të marr frymë më shpejt. Ashtu sikur se frymëmarrja ime në kushte normale është jashtë kontrollit tim, po kështu është edhe në këtë çast, që po marr frymë me shpejtësi. Kështu, kontrolli i frymëmarrjes është i pavarur nga dëshira e individit. Kur muskujt punojnë më tepër se zakonisht, ato konsumojnë më tepër oksigjen. Meqense niveli i oksigjenit në gjak bie, niveli i dioksidit karbonit rritet. Qelizat e muskujve nën trysni lëshojnë acid laktik. receptorët e oksigjenit, të dioksidit karbonit dhe acidit laktik në pjesë të ndryshme të trupit informohen për këtë ndryshim edhe dërgojnë sinjale paralajmëruese në qendrën e frymarrjes në tru. Kur sinjalet arrijnë në palcë, neuronet e frymarrjes dërgojnë komandat e muskujt e krahërorit edhe bëjnë që ata të punojnë më shpejt. Po kështu në trupin tonë merren edhe masat e tjera. Për shembull, zemra fillon të rrahë më shpejt, porët e lëkurës hapen që të balancojnë rritjen e temperaturës së trupit edhe kanë prirjen të aftohin organizmin. Kur trysnia e muskujve ngrihet, të gjithë sistemet kthehen gradualisht në gjendjen e tyre normale. Sistemet përsosure të ndërlidhur me njëri tjetrin punojnë dhe shërbejnë jashtë kontrollit të individit, jashtë vullnetit edhe vetdijes së tij. E pra, detyra e njeriu është të falenderojë Zotin që e ka krijuar atë me një përsosmëri të tillë, edhe të kuptojë mjeshtërinë e jashtëzakonshme të këtij krijimi. Ai është Allahu, krijuesi, shpikësi, formësuesi. Atij i përkasin emrat më të bukur. Gjithçka në qiej e në tokë e madhëron atë, e ai është i gjithfuqishmi, i gjithdituri. Në këtë film, shqyrtuam mrekullinë e sistemit të frymarrjes. Sistemin e kondicionimit të ajrit në hund, mekanizmin mbrojtës në aparatin e frymarrjes. Qimet brenda këtij sistemi që shërbejnë për gjithë jetën. Mukozën që punon bashkë me qimet. Ndërtimin e laringut. Epiglotën që mbyll rrugët e frymarrjes kur ham. Hapsirën dhe madhësinë e fushës së tenisit brenda krahërorit tuaj. Alveolat jo më të mëdha se sa një kokë gjilpërë. Qelizat e veçanta brenda këtyre alveoleve. Ruazët e kuqe të gjakut që janë përgjegjëse për transportimin e oksigjenit. Proteinën e mrekullueshme të hemoglobinës. Tërheqjen midis oksigjenit edhe hekurit edhe mënyrën e habitshme se si balancohet kjo tërheqje. Sistemin e transportimit të dioksidit karbonit. Sistemin e veçantë të nervave që kontrollojnë frymarrjen jashtë vullnetit të individit. Si dhe u njohën me sistemet të tjera që ndihmojnë qenjet njerëzore të marrin frymë. Ne pamë se këto sisteme janë krijuar në formë të përsosur edhe të përkryer. Çdo herë që një njeri merr frymë, ai përjeton një mrekulli të madhe, çka imponon mirënjohje ndaj Zotit të madhëruar. Ju keni marrë frymë rreth 200 herë që prej fillimit të këtij filmi. Do të vazhdoni të merrni frymë edhe për shumë kohë pasi të ketë mbaruar, derisa krijuesi t'ju arrimarë përsëri shpirtin në të njëjtën mënyrë siç ju ka dhënë atë. Kur të vijë ajo ditë, kur t'i jepni frymën e fundit, do t'ju duhet të jepni llogari për gjithçka keni bërë dhe për mënyrën si keni përdorur apo shpërdoruar çdo bekim që ju është dhënë gjatë jetës. Njerëzit duhet mendojnë rreth kësaj të vërtete dhe ta falenderojnë Zotin që na mundson frymarrjen edhe na dhuron bekime pa fund, teksa ka ende kohë para se të mbërri frymarrja e fundit. Në Kur'an ai urdhëron: O njerëz, adhurojeni Allahun, Zotin tuaj, që ju krijoi ju dhe ata që ishin para jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm.